Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні у програмі. У містечку Вишнєва Воложинського району каля місцевого костела урочисто відкрита криниця, яка 6 стагоддзяў давала людям гаючую воду, а у советские часы была засыпаная. В беларускай военной газете полковник Владимир Макаров обвинувачвае Франка Вячорку у симпатиях до ворожих элементов. Правоабаронцы кажуць про магчымыя змены у ситуации со справой Миколая Утюховича и Владимира Осипенки. Про гэта ды іншае слухайте адразу пасля выпуску новинов.
У эфиры «Свобода» у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары Еўразвязу віншуюць Ірляндыю з ухвалой Лісабонскай дамовы на ўчорашнім рэферэндуме. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, 2/3 грамадзянаў выказаліся за падпісанне дакументу ірляндскім урадам. Лісабонская дамова – гэта крыху змянены праект Канстытуцыі Еўразвязу. Праект значна пашырае паўнамоцтвы агульнага кіраўніцтва блоку. Для набыцця правамоцы дамове цяпер не хапае ухвалы толькі з боку Чэхіі ды Польшчы. Ачольнік міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ў Іран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцыяў новавыяўленага іранскага ядзернага заводу. Сам Мохамад Эль-Барадей, аднак, не будзе праводзіць ніякіх праверак цягам гэтага свайго прыезду, паведамляюць прадстаўнікі МАГАТЭ. Два дні таму на перамовах у Жэневе Тэгеран пагадзіўся даць свабодны доступ інспектарам МАГАТЭ да свайго другога заводу па ўзбагачэнню урану. Пры існаванні аб'екту непадалёку ад іранскага гораду Ком міжнародная супольнасць даведалася тыдзень таму. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнне сілаў хуткага рэагавання вайсковага злучэння, створанага па прыкладзе аналагічнай структуры НАТО. У манеўрах у Казахстане прымаюць удзел болей за 7 тысяч салдатаў з Расіі, Арменіі, Казахстану, Кыргызстану ды Таджыкістану. Беларусь, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, аднак дагэтуль не паставіла свой подпіс на пагадненне аб сілах хуткага рэагавання, удзелу ў вучэннях не прымае. Ізраільская авіяцыя бамбавала сёння паласу Газы ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскіх паселішчаў з боку ваяўнікоў групоўкі Хамас. Ізраільскае камандаванне паведамляе, што мішэнню авіаўдару стаў будынак на ўскрайку Газы, дзе, паводле яго слову, месціцца цэнтр па вырабу баягаловак, а таксама два падземныя тунэлі, якія звязваюць ізаляваную тэрыторыю з Егіптам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама чытаць і слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org. А зараз у эфіры працяг нашай несуботняй праграмы.
Слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага району, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая. А добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў з Менску, гэта сталічная парафія касцёла Сымона Алены. І вядомы ксёндз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацюшка праваслаўны мясцовы, прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вон у касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось, як расказала адна з жыхарак, мясцовых Тереза Пупа, яна настаўніца. Яны добра ведалі пра эту крыніцу, бераглі пра яе памяць, але ў савецкія часы немагчыма было ёю карыстацца. І вось намаганнямі спачатку ксёндза Вячаслава Чарняўскага, а потым іншых вернікаў, гэтая крыніца была адноўленая. І сёння ж, дарэчы, у памяць пра гэтага ксёндза Вячаслава Чарняўскага, які служыў вернікам у гэтым касцёле больш за 50 гадоў была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району сёння пабываў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё Свабода. Госці праскай студыі – журналісты, эксперты, маладыя палітыкі. А 21:10 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Владзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў неведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат-апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Полковник Макаров у артикуле под заголовком «Чому оппозиционеры ненавидят белорусских партизан и подпольщиков» пише «Наши сенсы, наши символи и наша мова, мова, символи и сенсы Янки Купалы. Те можно забыть бессмертные родки», далее автор пропонует до уваги читачов верш белорусским партизанам Янки Купалы и протягивая «Але что значит мова, знаковые системы и символи для белорусской оппозиции?» И сам отказывая «Их символи – это проклятие белорусских партизан». Владимир Макаров привозит верш партизаны Ларисы Гиньош. Одразу после этого автор начинает обвинувать Франка Вячорку у ненависти до партизанов. Высветляется, что Франок каже «зважай», а треба, поводле автора, казать «смирно». Полковник Макаров лишит, что Франок и ягоные поплечники не могут не ведать про эмигрантский часопис «зважай», які выдавали ветераны краевой обороны у 1974 году у Канаде. Тлустым шрифтом выснову артыкулу «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пяра супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Змітра Хведарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі ў адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змітер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невяроўскую і выказаць ёй словы падтрымкі за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хведарук.
Это очень человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альберта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4 класса. Это ж как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата оппозиционера Змитра Хведрука Ирина Хведарук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з вакавыску Мікалая Тухоўіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Тухоўіч Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напярэдадні справу будзе правяраць пракуратура, і Лех Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавно встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Волчек каже, что это решение сбольшего было бы самым разумным, покольки, як он меркуе, Аутухович Асіпенка ни в чем не виноватые. Так само Олег Волчек поведомил, что следчий Виктор Клочко отмовил ему отрымание генеральной доверенности на право вести справы семьи Миколая Аутуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанні вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у калоніі 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у агілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовая, так говорит, там не хватает, холодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турэмную куртку теплую вопротку. И тому ей отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у гэта обвинувачанне чамусьці не тычыцца, зазначае Алена Дубская.
Паведамляў Олег Грузділовіч. Нагадаем, Мікалая Аўтуховіч і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Артём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста Маладога фронту вязнем сумлення.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі, дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование властей. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты кто зарабатывает достаточно, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что она утворяет некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это уже чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это. Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нету.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах, у постсавецкіх краінах ад 4 да 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 да 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Вось, але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Адчуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Саснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашу думку, ці на думку нейкіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй клясы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолькі маленькая прасойка, што яе амаль не бачна. Але я хачу дадаць, што вызначэнне сярэдняга класа толькі па даходах – гэта памылка.
Тут можна яшчэ сказаць, што афіцыйныя даходы. У Беларусі мала хто фіксуе свае рэальныя даходы, так?
Гэта зразумела. І тое, што афіцыйныя даходы не паказваюць усіх даходаў, і тое, што самаідэнтыфікацыя на гэты конт не паказвае ўсяго, гэта вядома. Але ўсё роўна можна сказаць, што беларусаў з вялікімі даходамі вельмі і вельмі мала. І калі толькі па даходах вызначаць сярэдні клас, гэта будзе памылка. Головное, что отрознивает средний класс от інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, отрознивая їх від цих новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добрае стаўленне менавіта да дэмакратыі. Вось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі стаўлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз усё-ткі паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікраўзровень, возьмем, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашу думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай? Ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але ж той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй клясы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 даляраў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй клясы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй клясы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што у дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае у кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5% існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеды, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Саснов, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю клясу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Гэта таго, дзе чалавек працуе, што працуе не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежаць державы в этом сэнсе.
То, что сказал Виктор, это только подкреслило мою думку, что не только доходы вызначают средний класс. Треба еще самовызначение в политичном, в экономичном и в инших сенсах. И когда мы по этому шляху пойдем, то у Беларуси средний класс это несколько тысяч человек, не более.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя кляса».
Так само сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выделяюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыі, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочыя ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Поўная адукацыя дазваляе наблизиться до среднего класса. Але у Беларуси сегодня старая совковая эдукация, бо диплом это еще не эдукация. А отримать диплом зараз в Беларуси не вельми тяжко. Эдукация это треба быть на уровне самых передовых науки, техники и так далее. И покуль что Беларусь не может в этом сенсе быть прикладом для інших країн. Наоборот, хутчэй атрымаюць працу, у тым ліку і в Беларусі тыя, хто мае нейкія замежныя дыпломы. І таму адукацыя павінна быць нефармальнай, якая можа даваць чалавеку магчымасць канкурыраваць на міжнародным узроўні. Вот такая эдукация наближает до средний класс.
Виктор, недавно письменница Марійка Мартысевич своим эссе, якое она присвятила вам, назвала вас, ну, как бы, песняром средней класса. То, что средняя класса, читая Белгазету, это любимое выдание, бо там есть то, что потребно прослойки этих людей. В контексте нашей размовы, те можно вызначить среднюю классу некими побытыми звычками, некими социальными характеристиками?
Что тычется газеты? Я заходжу о своем житии, о своем там разумении социальной реальности за подходов модерных французских социологов, которые лечат, что любой масс-медийный проект не репрезентует реальность, а ее конструирует, удельничая тем, как реальность не формовалась, а вот эти иные бок. И, заходя из этого, я жадал, и я свою миссию, как редактора, как журналиста, бачу тем, как сконструировать с допомогой Белгазеты клясу людей, которые будут уверены в себе, будут разуметь, что такое та реальность, в которой они живут. Когда это отбудется, когда это мы сдолеем сделать, будет добро. Когда нет, ну, будет дренно. И когда вы дозволите литерально одно слово про адукацию. Мне кажется, что адукация вельми сприяет конструированию в громадстве средней клясы. А лишь не белорусская адукация. Чому? Тому что, например, Пьер Бурдье, французский философ, социолог, и он лечил, что любая адукация является институтом подпорядкования громадянина, что одинное, чему учит академия, это подпорядкование системе. А лишь в белорусском контексте мы маем навод еще больше тикавую ситуацию, когда подпорядкование идеи не за кошт гуманитарной картины мира, якую презентует профессор, а за кошт просто литерального подпорядкования. Ти ты учишься, ти ты идешь, как Франок Вячорка, в армию. И тому белорусская адукация не дает ничего для того, как формовалась средняя класса. И она навод не дает адукации. Это я кажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зробить ненавито за того, что у меня иные погляды на социальную реальность, которые разыходят с бачением официальных социологов и там науковцев. Белорусские гуманитарные веды находятся в вельми ганебном стане.
Так само сирот характеристика у средней класса выделяют, что, звичайно, им больше потребна демократия и либеральные правила гульни. Як с этим у Беларуси? Ти может быть такая ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребны статус-кво, те все-таки мы отповедаем так само гульным подходом, коли миновито средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пирамидов. Виктор.
Я думаю, причина, по якой у Беларуси мы маем то, что маем, ту политическую ситуацию, якую мы маем, полягаем миновито у тем, что мы маем ту структуру громадства, якую мы маем. Потому что громадство дармоедов, те из дивенцев, коли не будет прагнуть свободы у властного выбора. Потому что выбор означает великую отказность. И дивенцы, те дармоеды, этой отказности вельми боятся. Коли у Беларуси великая середняя кляса, у Беларуси будет вельми великие перемены. Дное сядеть на державном забеспечении и бояться того, что тебе этого позбавят. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу выпрацовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я уверен, з'явятся, и з'явятся, да речи, миновито за кризиса, за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту иждивенческую, ти там, дармоедскую модель. За этого яны з'явятся. И за этого я маю полный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развития среднего класса и с этого пункта глядя перспективу политических измен в Беларуси?
Несколько год тому я проводил исследование, поделил все насильницу по самоидентификации на две категории. Первые, которые отъемлют до 100 доляров в месяц на душу семьи. Другие, которые отъемлют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие они имеют политичные, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средней классы амаль нема. Только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как зарабить такий средний класс, який бы мог утримливать краину в добрым стане, вести краину наперед, на развитие технологии, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа. Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Аляксей назваў паклёпам матэрыял беларускага тэлебачання пра ствараную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. У сюжэце, паказаным на БТ тыдзень таму, лідар БХД Павел Севярынец параўноўваецца з Адольфам Гітлерам і заяўляецца, што праваслаўная царква супраць падобных рухаў. Архімандрыт зняпраўдзіў гэтую інфармацыю і выказаў падтрымку БХД ад імя рускай праваслаўнай царквы. У інтэрв'ю расійскай прэсе ў пятніцу Александр Лукашэнка сказаў, што Расія сама вінаватая ў тым, што Беларусь дагэтуль не прызнала Абхазію ды паўднёвую Асетыю. Александр Лукашэнка распарадзіўся аддаць зямельныя падзелы на перыметры Белавежскай пушчы інвестарам для інфраструктурных забудоваў. Тым часам у самой пушчы сёння праходзяць святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 600-х угодкаў з таго часу, як Белавежская пушча стала запаведнікам. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі сустрэнуцца на наступным тыдні ў Маскве, паведаміла ў пятніцу прэсавая служба Крамля. У пятніцу памёр апошні з габрэйскіх лідараў паўстання ў варшаўскім гета за часоў другой сусветнай вайны. Ураджэнец Беларусі Марак Эдельман прымаў удзел у абодвух варшаўскіх паўстаннях супраць нацыстаў, габрэйскім у 43-м годзе і польскай арміі краёвай у 44-м. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары Еўразвязу віншуюць Ірляндыю з ухвалой Лісабонскай дамовы на ўчорашнім рэферэндуме. Паводле афіцыйных вынікаў, 2/3 грамадзянаў выказаліся за падпісанне дакументу ірляндскім урадам. Лісабонская дамова – гэта крыху зменены праект Канстытуцыі Еўразвязу. Праект значна пашырае паўнамоцтвы агульнага кіраўніцтва блёку. Для набыцця правамоцы дамове цяпер не хапае ухвалы толькі з боку Чэхіі ды Польшчы. Ачольнік Міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ў Іран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцыяў новавыяўленага іранскага ядзернага заводу. Сам Махамад Эль-Барадэй, аднак, не будзе праводзіць ніякіх праверак цягам гэтага свайго прыезду, паведамляюць прадстаўнікі МАГАТЭ. Два дні таму на перамовах у Жэневе Тэгеран пагадзіўся даць свабодны доступ інспектарам МАГАТЭ да свайго другога заводу па ўзбагачэнні ўрану. Пры існаванні аб'екту непадалёку ад іранскага гораду Ком міжнародная супольнасць даведалася тыдзень таму. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнні сілаў хуткага рэагавання вайсковага злучэння створанага па прыкладзе аналагічнай структуры НАТО. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы з першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майчука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расійскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пра якія я і запытаўся ў Рыгора
Барадуліна.
Спадар Григорій, я пам'ятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верховнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што аніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, буркай папаха, самая сапраўдная, пагорская. І я такого ніколі не наносіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. Я ганаруся такой увагай. А да бурки яшчэ наш пастанова нумар 11 ад 20 красавіка 9 года. З вялікі ўклад у прапагандавае развіццё карацінскай мовы, умацаванне дружбы паміж дагестанскім і беларускім народамі, сход дэпутатаў карацінскі пастанаўляе прысвоіць званне ганаровага грамадзяніна села Карата Рэспублікі Дагестан Барадуліну Григорію Івановичу народнаму паэту Рэспублікі Беларусь з удзяленнем зямельнага ўчастка ў мясцовасці Габані. Барадулін на тэрыторыі села Карата карыстаецца ўсімі льготамі, установленымі для дадзенай катэгорыі грамадзян.
Дык цёплую бурку можна адзяваць нават у кватэры, калі холадна будзе. А што вы будзеце рабіць са сваім зямельным участкам у гэтай мясцовасці Губані ў Дагестане?
Цэлае пытанне, таму што ну, на час каліць кожны сантыметр зямлі такі дарагі, асабліва ў Дагестане. Я проста зараз мільянер. Я сячуваю самым багатым чалавекам з чодрасці дагестанскага народа. Я ніколі не марыў, што я буду мець зямельны ўчастак у Дагестане. У мене ёсць невялікі зямельны 13 сотак у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае ўладанні зямельныя?
От калі б паздравею, я б хацеў, конечно, злётаць. Да, так, пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу, і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе. Там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Конечно, адносіны да паэтаў выдатны. Не тое, што ў нас. У нас такія, што, дапусім, мене так і землякі любіць, што тройчы прадалі хату ў Шаш, да ікон, разумееце. З гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прайшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прайшлі і пранеслі мне разгорнутую палову шоколадкі. І глядзяць на мяці з'ем я. Я ім аддаў, ён быў такі шчаслівы. Гэта самы высокі ганарар, які быў у маім жыцці.
Міхась Стральцоў у прадмове да кнігі вашых перакладаў пісаў, цытую, перакладчыку са сваім законам ісці ў чужы послух не даводзіцца. І не варта. Ён павінен падпарадкоўвацца і ахвяраваць. Канец цытаты. Ці заўсёды вам удавалася пры перакладах заставацца ў гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане?
Я ўсё-такі стараўся ўсё рабіць па-свойму. Трымацца блізка. Брой прыходзілася разганяцца як сабака ў торбе. Ну, але ўсё-такі я стараўся выскрыць гэтай торбы. Я стараўся, каб гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можаш камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, якая без рытму, без рыфмы, націсна ў пальцы на камп'ютары і ўсё. А ўсё-такі класічная паэзія трэба перакладаць, каб яна мела класічную форму адпаведна, но беларуская форма, беларускі дух. Гэта я каму сказаць, я пераклада назваць пазыкамі, што я яго пазычаю ў аўтара. Ці перакладаеш ты з арыгінала, ці перакладаеш ты па парадкоўніку, но ўсё роўна павінен дух захоўваць арыгінала, але ён павінен гучаць у беларуску.
Бывае, што перакладчык бярэ ад паэта, а бывае, што наадварот перакладчык аддае сваё паэту. Вось калі вы перакладалі згаданых ужо паэтаў Каўказу Кулеева, Гамзатава, Яндарбеева, якая тут суадносіна была? Яны вам ці вы ім больш?
Я думаю, што адзін на адзін выходзіла. Я помню, як некалі тут быў Кайсын Кулеев, яму прачытаў верш прасвечаны «Нема народа малых, бываюць малыя паэты», і з месца, з прэзідзіма Кайсын закрычаў: «Брат мой, друг мой, прыязджаю на Каўказ». Дарэчы, я якраз скарыстаўся гэта запрашэнне, я атрымаў ад яго рог. Справа тым, што я адно шкада, што я ўжо піць не мог. Атрымаў рог, але піць не мог.
А хто вам рабіў парадкоўнікі для каўказскіх паэтаў?
Ну, дапусім, Яндарбеев мне сам рабіў, а Хізры Асадулаев так сам рабіў і чытаў мне, як гэта будзе ў карацінску.
Спадар Рыгор, вось самы знакаміты паэт Каўказу, Расул Гамзатаў, мы яго ўжо сёння згадвалі, і самы знакаміты ягоны вершы «Жураўлі». Але, як аказалася, у арыгінале былі не салдаты, а джыгіты. І жураўлёў ніякіх у арыгінале таксама не было боже не каўказская гэта птушка. А калі ўлічыць яшчэ і той факт, што аварская паэзія не рыфмаваная, то атрымліваецца, што ад Гамзатава у тых жураўлях нічога і не застаецца. Наколькі прымальная для вас падобная перакладчыцкая практыка?
Ну я думаю, што можна так перакладаць прозвіш на загаловак і змест. І рабі па-свойму, як табе здаецца, таму што не праверыш. У мяне жа ёсць допустим, у класіцы там англійская паэзія, французская, іспанская. Тут уже асабліва, допустим, а ты перакладаеш да таго ж самого Кіцца ці Байрона, тут далёка ўжо не адбежышся. Калі ты перакладаеш каўказскіх паэтаў, которых ты просто арыгіналу не ведаеш, значыць, у тебе дазволенае. Ну, канешне, дазволенае ступленне таксама на тваім сумленні.
Знаны расійскі даследчык перакладной паэзіі Яўген Віткоўскі расказваў, як часам ствараліся аўтарытэты ў савецкіх азіяцкіх літаратурах. Напрыклад, з бездапаможнага арыгіналу таленавітым расійскім перакладчыкам рабіўся гэтак званы пераклад, па сутнасці пісаўся верш, а потым з гэтага перакладу рабіўся яшчэ адзін пераклад на мову арыгінала. Для гэтага наймаліся здольныя маладыя паэты з ліку нацыяналаў. Ці не даводзілася вам ведаць такіх творцаў?
Блізка не ведам да тое, што такіх, канешне, фактыкі былі, асабліва ў азіяцкіх рэспубліках, той самы Акын Жамбулы Жамбаеў. Неведама, што ён пісаў. У савецкі час быў такі выпадак, што выдавалі так званая класіка савецкага і некалькі тамоў і збіралі арыгіналы і пераклады. А ўжо яго не было, самого жывога. Рэдактар пытаецца ў сына. А от дзе восем арыгінала восьмі паэм і ста вершаў. Ён гаворыць, відаць, бацька нешта перакладчыку распавядаў.
Спадар Рыгор на гэтым тыдні 30 верасня адзначаўся міжнародны дзень перакладчыка. Што б вы пажадалі маладым беларускім перакладчыкам? Якіх правілаў трымацца?
Як можна ведаць больш моў, перакладаць з арыгінала, і каб гэта было па-беларуску, каб гэта гучала скавіта, каб перакладаў не горшым арыгіналам. Ну, карацей кажучы, поспеху, натхнення і бадзёрасці, і смеласці. Не трымацца, як п'яны за флот.
Это былі пажаданні народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна маладым беларускім перакладчыкам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 600 гадоў Грунвальдскай бітве, дзеля чаго ўтвораны адмысловы грамадскі камітэт. Адным з першых ушанаваў слаўную дату прадпрымальнік і выдавец Александр Дудар, выпусціўшы ў свет настольны каляндар кнігу «Перамога пад Грунвальдам». Сёння Александр наш госць.
Александр, вы прыватны прадпрымальнік, займаецеся кнігагандлем. Што прымусіла вас стаць каляндаравыдаўцом?
Калісьці, калі я быў ўсё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Той добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 года, калі от, я кажу, да 6-годзе гэтай падзеі аставалася зусім мала. І я вырашыў, што, ў прынцыпе, такі юбілей бывае толькі раз у жыцці. Таму я мушу нешта таксама для этого зрабіць. Паколькі я не прафесійны гісторык і не мастак, а прадпрымальнік кнігагандляр, то ідэя выпусціць календар найбольш пасавала для мяне.
Вось паэт Алесій Чобат нядаўна ў Доме літаратара сказаў, што калі б не перамога пад Грунвальдам, то ў Беларусі сёння быў бы фатрыянт, то бок Нямеччына. Як бы вы маглі растлумачыць ягоныя словы?
Трэба згадаць, чым была Германія ў тыя часы, ў 13-14 стагоддзі. Гэта была густанаселеная краіна з насельніцтвам каля 12-15 мільёнаў чалавек. А колькасць насельніцтва на беларускіх землях на той час не перавышала 500 тысяч чалавек. Як бачым, патэнцыял Германіі значна перавышаў. Гэта і прадэманстраваў лёс прусаў. А таго часу, калі нямецкі ордэн насеў на прускіх землях у 1226 годзе да канчатковых іх падпарадкавання, не прайшло і 60 гадоў. Прусы падзялілі на две катэгорыі пасля апошняга іхняга паўстання – вольныя і нявольныя. Былыя паўстанцы сталі нявольнымі хлопамі, жылі ў асобных вёсках, мусілі працаваць на крыжакоў. Мясцовая шляхта анямечылася. У далейшым прусы мусілі разам з немцамі ўдзельнічаць ва ўсіх войнах. У Прусію густа наплывалі каланісты. За гэты час яны стварылі 1400 новых вёсак, паўсталі 93 гарады, а насельніцтва Прусіі было на той час каля 400-600 тысяч чалавек. Калі б нашыя продкі не здолелі здолели объединяться и створить мощную державу, то, безумовно, у нас бы, видать, нападкал такие же самые лёс, как и прусов.
Ваш календарь свой, особливая книга, у им вельми шмат информации. Скажите, поводле яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это наперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Да помогу працы оказал мне другий том «История Беларуси», який называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника Литовская и Жамойская, а так само середневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мучить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки в тех городах, чьи полки удельничали в Грунвальдской битве. В Городне варто было поставить помник Витовту. Можно поводиться с пропановой Кастуся Тарасова усталевать в Волковыску помник Кривавой Вербницы 1410 года, коли крыжацкие полки напали на город с метой здесьнить забойство Витовта. А 15 липня 2010 года мусить быть освяткована публично на державном узровне, тем больше, что досвид таких святкований во владу есть. Фильм потребна передача на телебачении и радио, как это гучало публично, и люди ведали про это. Лечу в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Чи находит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги являются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чьи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не такие досвечены в этом.
А чьи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуя. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподеюсь, не переведется.
Выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Тухоўіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме, колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю класу, пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці Дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леонід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсад», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым прямочом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход.
Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяфы» особной книгой выдадзена его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м нумары часопіса «Діяслоў» надрукаваныя эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая женщина пыталась у меня, а где ваши верши, а где ваша проза про Вильню? Однако же не было ни вершов, ни прозы, бо Вильня вошла в мою кров только в червени 2008 году, коли нареште убачил, что сгубил молодость, а с ею ранейшие уявленни, коли кончатково зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталося, спадар Леонид, что вы только недавно открыли для себе гэтую белорусскую середневечную столицу?
Долгие годы, сапраўды, мне здавалось, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старожитных Афинах, у вечно артистичном Парижи. Але треба было дожить до 50-ти. Треба было, сапраўды, сгубить молодость, ці частку молодости, каб вернуться у Вильню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Недаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожа выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым славным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самоупэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавядання.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць атрымаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза это ўсё-такі праца і вялікая праца, і я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень і не два, магчыма месяц, а то і болей.
Што для вас сустрэча? Вы апошні час па 2-3, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. Ён так і сказаў: беларускі пісьменнік павінен быць у школе. Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў гэты заклік. Прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з Янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддавала акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асля пила, а я тебе не хотел спытаться, скажи, прагнул доведаться, ты б хотела, однако утекала з моей души дикая рызыка твоего тела. О, як яно зникало, плыло и не робилося родным, одиным у свете таким было, грациозно плодным, у яго опускался и кураку, и просил тебе зменской далечи, народи мне дачку, мяне покидаючи. С Богдановичем у Лиссабоне. Лагоды не было і не будзе, бо сварацца ад веку людзі, і дзень, і ноч, і год, і век, грыз чалавека чалавек, грызняй па сёння не ўціхае, і тое добра уважаю, бо дзякуючы сваркам гэтым Люцыпар не губляе мэты, кроў не застойваецца ў жылах, і меней сяброў панылых, і нават лад не быў бы ладам, каб не было на свеце звадаў. Ды ўсё адно паэт з малітвай пытаецца ў сваім верлібры, нашто ж на зямлі сваркі і звадкі. У кавярні вяроза 8. Мрок у пакоі, і гэты мрок, паэзія мая, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вада, як лёд, на дне вясло, і стронга ля вясла, а сам пакой, як жарало, як холад жарала. Я так святло і не запаліў, і верш узнік такі, нібыта з каменю ён быў і стронгавай лускі. Я адзін, і ты адна, пасярод жыцця, і пасцель у нас адна, і адно дзіця, і другое ў нас было, боль зімовых дзён, ды нядоўга пажыло, 7 кароткіх дзён.
У доме літаратара паэт Леанід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина, те питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.